Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating, kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin.
Ang palatuntunang ito ay inihahatid ng Adventist World Radio. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong karanasan, magtiwala ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Sa Kanya, tayo ay laging may pag-asa. Ito ang iyong kaibigan, Ner Caranza, nag-aanyaya na muli niyo kaming samahan sa 30 minutong talakayan tungkol sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag at masaya ng tahanan, at sa pagtuklas ng pag-asa na nagmumula sa salita ng Diyos. Binabati natin ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Dalangin namin na naway nasa mabuti kayong kalagayan, ang kapayapaang galing sa Diyos ang inyong patuloy na maranasan. Inaanyayahan ka rin namin na makipag-ugnayan sa amin upang mapadalhan ka ng magagandang aklat at mga aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ipadala mo lamang ang iyong kompletong pangalan at address sa Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Maaari ka rin mag-email sa tinig@awr.org. tinig@awr.org o mag-text sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa Smart 0968-8536-607. 0968-8536-607. At upang ma-download ang mga hindi napakinggang programa, magtungo lamang sa ating website www.awr.org. Sa mga kababayan nating nasa Estados Unidos, maaari nyo na rin pong mapakinggan sa inyong mga cellphone ang ating programa. I-dial lamang ang 712-432-9975. 712-432-9975. Maaari ka rin dumalaw sa ating Facebook account, facebook.com/awrluzonphilippines. facebook.com/awrluzonphilippines. Sa ilang saglit, ang buhay pamilya. Tayong mga Pinoy, mataas ang pagpapahalaga sa pamilya. Walang hindi kagawin, lahat kakayanin. Kahit buhay, itataya natin. Kahit anong hirap, kahit anong bigat, wala yan basta't para sa pamilya.
Nagkapatuloy po ang ating programang Buhay Pamilya. Kamusta na ho kayo at ano na ang ginagawa nyo? Kayo ho ba ay abala pa sa inyong trabaho? Alam ko na ang Diyos ay laging gumagabay sa inyo. Sana wag po kayong magsawang makinig sa ating palatuntunan. Alam niyo po, importante na ngayon ay bigyan natin ng pansin muli bilang pag-aaral yung pag-aalaga sa ating mga mahal sa buhay na mayroong karamdaman. Alam niyo, meron tayong mga roles. Kaya sinabi ko sa inyo, ang roles natin ay hindi lang basta magbigay ng gamot. Ang role natin hindi lang basta ayusin ang kanilang tulugan. Ang role natin hindi lang basta pagluto sila ng lugaw o ng pagkain gusto nila. Ang role natin hindi lang basta bihisan sila. Ang role natin hindi lang basta nandyan lang tayo sa tabi nila, kundi napaka-importante yung role natin bilang spiritual guide, di ba po? Sabi ko sa inyo, yung taong may karamdaman, yung taong may sakit, maraming beses ay talagang lumalapit sa Diyos. Ano po, regardless of religion, napapalapit sila sa isang Diyos, sa isang persona na alam nila makakatulong sa kanila. Pero nais ko po din sa inyo na meron tayong mga ilang mga roles pa bilang caregiver, no? Bilang mga magulang na kinakailangan mag-caregive sa taong may karamdaman. Importante rin kasi minsan, may mga tao may karamdaman na naglalabas sila ng kanilang mga hinaing sa buhay. Anong gagawin natin ngayon doon? Nais kong bigyan kayo ng ilang mga prinsipyo. Ano po? For example, meron kayong anak, tapos nagkaroon siya ng karamdaman. Na kaya pala siya nagkaroon ng karamdaman, hindi sinasabi sa inyo, hindi sineshare sa inyo. Meron pala siyang isang ugali na matagalan niya ng inililihim o itinatago. So, paano nyo ngayon ito i-handle? Ano po? So, ngayon nais kong bigyan kayo ng ilang mga puntos na makakatulong sa inyo pagsakaling nag-release na o nag-disclose na o nag-open up na yung taong pasyente. Siyempre, unang-una kinakailangan maghihanda ka. Be prepared for whatever disclosures na marinig nyo. Maghihanda ka, ano? Handa ka rin humarap sa mga taong may karamdaman. Kasi alam nyo, halimbawa, nararamdaman nyo kaya pala siya nagkaganon kasi hindi nagtapat yung anak nyo na kaya pala siya nagkaroon ng inflammation sa isang parte ng kanyang katawan kasi, for example, sa kidney, siya pala ay nagiinom. Eh kung hindi tayo handa, ano? Kung tayo ay hindi malawak ang ating isip, ano mangyari sa atin? Masyak tayo. Ano? Nagawa mo yan? Akala ko po man din, hindi ka nagiinom. Akala ko man din, wala kang bisyo, tapos may bisyo ka pala. So pag hindi ka handa, hindi bukas ang isipan mo, maramdaman mo, masyak ka. Kaya don't be shocked, no, for whatever disclosure or revelation na gagawin ng taong may karamdaman. Importante po na makita ito sa isang caregiver para naman masuspend yung tatawag nating condemnation o yung judgmental spirit natin. Pangalawa, siyempre pag nag-o-open na po yung taong may karamdaman, kinakailangan encourage po natin yung complete discussion. Ano po? Kasi minsan gustong-gusto na magsalita. Minsan naman, ang problema, gustong-gustong magsalita ng pasyente, tayo naman mga magulang, tayo mga nagbabantay, ang maingay. Salita tayo ng salita, ay napapagod naman yung pasyente. Ngayon pag ang pasyente gusto magsalita, para meron siyang gusto sabihin, maganda po yung open natin. Anak, meron yatang gusto kong sabihin na mahal kong asawa. Ano ba ang nararamdaman mo? Pwede ba sabihin mo sa akin yan? So use open-ended questions, no? Encourage complete discussion, complete release. Para naman pag na-release niya na, yung laman ng kanyang puso, yung laman ng kanyang nando sa loob, alam niyo po nakakaibsan po yun. Nakakalunas po yun. Nakakabilis po yun ng healing. Kasi sasabihin niya yung kanyang mga sama na loob, no? Minsan kaya pala siya nagkasakit ng gano'n kasi sa sobrang pag-iisip niya, sa sobrang pag-bear niya na yung sama na loob niya, hindi niya nakaya. Ano nangyari ngayon? Masamang sama ang kanyang loob, sumabog na. Yung sama na loob niya sa kanyang katawan, naapektuhan ng kanyang buong katawan. Nagkaroon siya ng sakit o karamdaman. Kaya nga, pag mayroong karamdaman ng ating mga anak, kausapin natin sila. Hindi naman ibig sabihin na magbabad tayo, pag-uri natin sila magkwento, ganyan-ganyan. Hindi po, ang ibig ko lang sabihin, kung gusto nila magsalita, at kung ayaw naman nila magsalita, i-encourage lang natin sila na mag-open up. Kasi this will really help a lot, no? Sa facilitation, sa process ng tinatawag nating healing. Ano pa? Bilang caregiver, no? Bilang magulang na kinakailangan mag-uruga ng pasyente, kinakailangan ang gagawin natin sa pasyente ay matutupo tayo maging isang mabuting tagapakinig. Kung ano man ang kanyang sasabihin, huwag lang tayo masyasyak nga. Kaya sasabi ko sa inyo, kundi matutupo tayo makinig. Let us listen with our eyes, no? Tumingin tayo sa mata ng pasyente. Let us listen with our voices. Maging kalmado at mababa o tama yung ating tone ng ating boses. At tayo naman, kung gusto ng pasyente na tahimik lamang, ay maging tahimik ang environment. Minsan naman kasi, nasa kwarto na ngayon, ang ingi-ingi pa natin at minsan, ayaw niya manood, tayong gustong-gusto manood. So, nakakaabala po ito. So, ito yung mga ilang mga puntos na kinakailangan makita sa atin. Alam niyo, marami pa po ito. Itutuloy po natin to sa ating pag-aaral pa. Ano po? Kaya inuulit ko, sana po ay matuto tayo mag-adjust, matuto tayo magmahal sa ating mga pasyente. Ito po ang inyong lingkod. Binabati ko po kayo ng isang magandang panahon, Pastor Ponch.
Yes, Dad and Mom are coming.
I wish my parents will come too.
The best way to spend time? It's with family.
Adventists care.
Ang bahaging iyong napakinggan ay ang Buhay Pamilya. Kung mayroon ka mga katanungan o nais mong magkaroon ng mga aklat na aming ipinamimigay ng libre o kaya ay mga aralin sa Biblia, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. O mag-email sa tinig@awr.org. tinig@awr.org. Maaari ka rin mag-text sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa Smart 0968-8536-6607.
0968-8536-607. 0968-8536-607.
At upang ma-download ang mga hindi napakinggang programa, magtungo lamang sa ating website, www.awr.org. www.awr.org. Maaari ka rin dumalaw sa ating Facebook account, facebook.com/awr Luzon, Philippines. Susunod, ang Gabay sa Kalusugan.
Ako ang inyong doktor sa Himpapawid, si Dr. Linda Lim Barona. At ito po ay ang health portion. At ang ating pong pinag-uusapan sa mga nagdaang araw ay tungkol sa gatas ng ina at ang mga milk formulas, no, breast milk. At kagaya po ng nasabi ko sa ating umpisa ng pagtalakay ng subject na ito ay breast milk is still best for your babies. Di po ba yan ang sinasabi sa mga patalastas? Alam nyo, totoo po yan. Sa ating mga ina, hanggat maaari na kayo ay makakapag-breastfeed, makakapagbigay ng gatas sa inyong sanggol, ay ito ang pinaka-best, no? Nabanggit ko na ang mga advantages, no? Unang-una yung colostrum, panlaban sa sakit ng bata. Ito yung mga unang gatas ng ina. Ito ay sterilized, hindi na kailangang painitan pa, at temperature controlled, libre, no? Available lagi, maganda sa panunaw ng bata. At sa pa, ito ay may mga antibodies or panlaban sa sakit. At ang sinabi ko nga nung huli ay pag-uusapan natin kung ano ba ang mga contents ng gatas ng ina. Sabi ko kahit nga wala ng vitamins ang bata ay pwede na rin basta sumususo ng mahusay, no? Ngunit ang vitamins ay binibigay din as a supplement, pero kumpleto na rin ang gatas ng isang ina. Ito ay punong-puno ng vitamins, na nandiyan po ang vitamin A, vitamin D, no? Ascorbic acid or vitamin C, at may mga vitamin B complex kagaya ng thiamine, riboflavin, nicotinamide, vitamin B6 or pyridoxin, folic acid, pantothenic acid, vitamin B12, may vitamin K1, at meron pang biotin or vitamin H. At ito rin ay merong vitamin E, no? Alam nyo, napaka-importante po ito as an oxidant. At punong-puno din ito ng minerals kagaya ng sodium, potassium, chloride, calcium, phosphorus, magnesium, may iron din, at meron din pong iodine, copper, zinc, manganese, at choline. At syempre, yung pong mga energy kagaya ng proteins at carbohydrates ay meron din po yan. Ano? Napakaganda po. At sabi ko na nung una, dadaigin ang lahat ng mga milk formula sa market. Ngayon, meron naman syempreng mga pagkakataon na hindi available lagi ang breast milk, no? Hindi may mga hindi maiiwasang dahilan na ang isang ina ay hindi makakapagpasuso or makapagpasuso man ay mga first 2 or 3 months lang at kailangang mag-shift ang bata sa milk formula. Kaya nga po ang aking encouragement dun sa may mga ina na hanggat maaari, no? Kung kayo po ay nag-uopisina, or kung kayo ay pumapasok sa trabaho, pwede po kayong magdala ng suction, yung pump, at kukuhanin po ninyo ang inyong gatas during the day. Kasi alam nyo, yung sucking reflex, yung pagsipsip ng gatas na to, ang continuous na nagpapa-flow or nagpapatulo, nagpapalabas ng gatas. At pag ito po ay tinigilan ng pag-pump or pag-suction, ay humihinto na rin po ang pag-produce ng katawan ng isang ina ng gatas. Kaya po, kung talagang desidido po kayo na kayo ay magpasuso sa inyong anak, ay lagi po kayong magdala ng suction. At kung may dala lang po kayong bote na sterile, ilagay ninyo to sa refrigerator or sa yelo, at pwede nyo na rin po itong ipasuso sa inyong anak sa gabi or sa inyong pagdating. Ano? Ilalagay lang sa freezer. Ngayon, ang basic formula, yung mga milk formula ay ang pinakakumpleto ay merong protina, may carbohydrates, merong fats, may vitamins and minerals. Yan po ang basic content. Tapos napakarami po nating mga milk formula sa market. Pumunta lang po tayo sa grocery ay napakarami na pong pagpipilian at iba-iba po ang mga ino-offer nito na advantages, no, ng bawat isa. Well, ang iba po ay totoo naman talaga. Ang iba naman ay talagang lahat ng milk formula ay meron din noon. Kaya po bilang isang ina or kung sino ang namamahala sa pagpapasuso sa bata, kailangan po maging responsible, no? Babasahin po natin ang mga labels hanggang sa susunod po nating pagsasama-sama. Dahil kapos na naman po tayo ng panahon, huwag po sana kayong magsasawa ng pakikinig.
Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
Mrs. Martinez,
room 321,
kailangan na po nating idealisis ang asawa ninyo.
New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists Care.
Ang katatapos na bahagi ay ang gabay sa kalusugan. Para sa inyong mga katanungan o anuman ang nais ninyong iparating sa amin, maaari kayong sumulat sa Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. O mag-email sa tinig@awr.org. tinig@awr.org. Maaari ka rin mag-text
sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart, 0968-8536-607. 0968-8536-607.
Maaari ka rin dumalaw sa ating Facebook page, facebook.com/awr Luzon, Philippines. facebook.com/awr Luzon, Philippines. Dadako na tayo sa ating pag-aaral ng Biblia.
Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagkapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Himpapawid, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni John the Beloved. Kaibigan, sa iyong buhay, naranasan mo na bang sumali sa isang paliksaan o sa isang laro? Hindi ba napakasarap na marandaman ikaw ay panalo? Subalit kapag ka ikaw ay natalo, hindi ba nakapanglulumo? Hindi ba nakakalungkot na kapag ka ikaw ay natalo? At gayon din sa larangan ng digmaan ng mga bansa. Ang isang bansa na may yaman at maraming kagamitan, tiyak na siya ay mananalo sapagkat marami siyang modernong kagamitan. Kaibigan, ang isang Kristiyanong nasa panig ng Diyos, nasa pamilya ng Diyos, siya ay ipinanganak na hindi talunan kundi siya ay ipinanganak na bilang mananagumpay sa kanyang buhay na bilang Kristiyano. Sapagkat ang mga mananampalataya ay binigyan ng kagamitan upang ang bawat isa ay manalo sa kanyang pakikipaglaban. Kaibigan, sa ating buhay Kristiyano, tayo ay merong pakikipaglaban. Subalit ang Diyos ay binibigyan tayo ng ating kagamitan upang tayo ay manalo sa ating pakikipaglaban. Kapag ka ikaw ay nasa Panginoong Hesus, ikaw ay may tagumpay. Sapagkat siya'y nagtagumpay sa kanyang pakikipaglaban, nung si Kristo ay namatay sa krus, nung binayaran niya ang aking mga kasalanan at ang inyong kasalanan, kaibigan, ang Diyos ay nagtagumpay sa amagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa araw-araw tayo ay napapaharap sa ating pakikipaglaban. Isa na rito ang ating espiritual na kaaway na hindi natin nakikita. At isa pa rito ang ating paulit-ulit na pangamba o takot sa araw-araw. Maraming krisis ng ating kinakaharap, maraming kahirapan sa ating buhay na kapag tayo ay walang tiwala at walang pananampalataya sa Panginoon, nandyan ang ating takot na bumabalot araw-araw sa ating mga buhay. Nandyan din ang tukso ng sanlibutan. Maraming mga taong gustong magtagumpay laban sa kanilang mga bisyo, subalit hindi kayang magawa ang tagumpay sapagkat sila ay nagtitiwala sa kanilang sarili. Pero kapag ka ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, sapagkat siya ay isang nagtagumpay sa kanyang pakipaglaban laban kay Satanas, kaibigan, ikaw ay hindi maring hindi magtagumpay sa tukso ng sanlibutan, sa mga bisyo ng sanlibutan na ito. Merong binabanggit si Apostol Juan sa aklat ng 1 Juan, Kapitulo 4, Versikulo 1 hanggang 4. Ang wika niya, "Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos, munti kong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Kaibigan, kung ikaw ay nasa panig ng Panginoon, bakit ka matatakot? Bakit ka matatakot sa silo ng kaaway? Alam na natin ang kaaway ay talunan sa kanyang pakikipagdigma at pakikibaka sa ating Panginoon. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma, kung ang Diyos ang wika ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Walang bagay sa sanlibutan na ito na maaring makadahig sa iyo, makatalo sa iyo, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo. Kaibigan, ang wika nga ni Apostol Juan, kayo'y sa Diyos, sa makatuwid nasa atin ang Diyos. At pagkatapos ang kanyang binanggit na bilang mga anak ng Diyos, ang wika niya, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Mas dakila ang Diyos, mas makapangyarihan Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, ay mas makapangyarihan at siya ay nanalo nung siya ay nabayubay sa krus at namatay sa bundok ng Kalbaryo. Nagpakita na ang kaaway ay talunan. Kaya nga, bagamat alam niyang siya'y talunan, siya ay patuloy na kikipaglaban. Pero alam niya na kapagka ang Diyos ay kakampi natin, walang magagawa ang Diablo. Kaibigan, sa aking karanasan sa araw-araw, marami tayong hamon na hinaharap sa ating mga buhay. Subalit kapagka inisip mo na ang Diyos ang kakampi mo, siya ang nasa panig mo, sino ngayon ang katatakutan mo? Kaibigan, ito ang aking nais na ipagkalob sa iyo. Sa versikulo 18 ng Kapitulo 4 ng 1 Juan, ang wika ay ganito, "Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinahasakdal sa pag-ibig." Tamang-tama ang sinasabi rito ni Apostol Juan ng wika, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Ano kaya kung sa araw-araw, kaibigan, tayo ay nabubuhay sa takot? Anong mangyayari? Hindi ba ikaw ay balisa? Hindi ba ikaw ay walang kapanatagan? Hindi ka mapakali, sapagkat wala kang kapayapaan. Pero kapag ka si Kristo ang nasa iyo, ang wika niya, ikaw ay lumapit sa akin. Magaan ang pamatok ng Panginoon at ikaw ay makakasumpong ng kapahingahan sa Kanya. Kaya kapaibigan, ito ang kailangan mo, ito ang kailangan ko. At Kanyang pinagkakaloob ang Kanyang pag-ibig, ang pananampalatayang nagliligtas. Kaibigan, ang kailangan mo lang ikaw ay tutugon. Tanggapin mo ang Kanyang pag-ibig. Tanggapin mo ang pananampalatayang pinagkakaloob sa iyo. Kapag ka ikaw ay may pananampalataya, alam mong nasa iyong panig siya ang makapangyarihan Diyos, bakit ka matatakot? Napakahalaga ng pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay nilalabanan ang takot na kinakaharap ng bawat taong nabubuhay sa mundong ito. At ang sakdal na pag-ibig ay inaalis ang takot sa puso ng isang mananampalataya. Kapag ka alam mo na ang Diyos ay nasa iyo, kapag ka alam mo na siya ay handang tumulong sa iyo, lahat ng takot, kaibigan, ay nawawala. nanapat ang sakdal na pag-ibig ay dinala ng Diyos sa amagitan ng ating Panginoong Hesukristo at kanyang pinahayag at kanyang ipinakita sa bawat isa sa kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, sa panig ng Panginoon ay may tagumpay. Sa panig ng Panginoon ay walang kahirapan ng isang damdamin na walang kapayapaan. Sapagkat nasa Kanya ang ating tagumpay, ang kailangan mo lang kaibigan, tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas. Lahat ng takot na bumabalot sa iyong puso ay aalisin ng Panginoon.
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana'y nakinabang ka sa ating mga pag-aaral. Ating itutuloy ang mga paksang nasimulan sa susunod nating pagtatagpo sa ganito ring oras at himpilan. Muli ka naming inaanyayahan na makipag-ugnayan sa amin sa anumang katanungang nais mong iparating, gayon din kung nagnanais kang magkaroon ng mga libreng aklat at mga aralin sa Biblia. Sumulat ka lamang sa Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Maaari ka rin mag-email sa tinig@awr.org. tinig@awr.org. O magpadala ng mensahe sa ating Facebook account, facebook.com/awr Luzon, Philippines. facebook.com/awr Luzon, Philippines. Maaari ka rin mag-text sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart, 0968-8536-607. 0968-8536-607. At upang ma-download ang mga hindi napakinggang programa, magtungo lamang sa ating website, www.awr.org. www.awr.org. Sa mga kababayan nating nasa Estados Unidos, maaari nyo na ring mapakinggan sa inyong mga cellphone ang ating programa. Idaya lamang ang 712-432-9975. 712-432-9975. Ito pong muli ang iyong kaibigan, Nar Caranza, pansamantalang nagpapaalam. Sa Roma 15:13, pagpalain kanawa ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan.